Zwischen meinen Beinen hängt kein Ding, was nicht heißt, dass ich deshalb Representer bin oder was.
Και μία στραβάδια απολύομαι. 33 χρονάκια θητεία στραβάδια απολύομαι. Όλο εμένα με σηκώνει να πω μάθημα η δασκάλα. Θα τη σφάξω σαν κουνέλι και θα βγω να παίξω μπάλα. Κάγκελα, κάγκελα, κάγκελα παντού και τα μυαλά στα κάγκελα του αόρατου εχθρού. Βουλγαροί, Βουλγαροί, ανούμισες βασές, όλο το έθνος προσκυνάει σόβρακα και φανέλες. Είμαστε οι αδικημένοι, γενιά του εξήντα, δίχως κατοχή και πείνα, χωρίς ρετσίνα. Τα μπούτια σου Μαρία, Σκοπιά καψιμή Αγκαρία. Τα μπούτια σου Μαρία, Σκοπιά καψιμή Αγκαρία. Πέντε χιλιάδες και μία στραβάδια απολύομαι. 33 χρονάκια θητεία στραβάδια απολύομαι. Μια ζωή παρουσιάστε σαν εκπαιδευμένος σκύλος. Εγώ δεν θα πάρω άλλο, ευχαριστώ, δεν είμαι φίλος. Κάγκελα, κάγκελα, κάγκελα παντού και τα μυαλά στα κάγκελα του αόρατου εχθρού. Βουλγαροί, Βουλγαροί, ανούμισες βασές, όλο το έθνος προσκυνάει σόβρακα και φανέλες. Είμαστε διαδικημένοι, γενιά του εξήντα, δίχως κατοχή και πείνα, χωρίς ρετσίνα. Τα μπούτια σου Μαρία, Σκοπιά καψιμή Αγκαρία. Τα μπούτια σου Μαρία, Σκοπιά καψιμή Αγκαρία. 15.000 και μία στραβάδια απολύομαι.
Καλημέρα λοιπόν από την εκπομπή Αντίσταση κατά της αρχής. Ξεκινήσαμε με Τζιμάκο σήμερα και ο Τζιμάκος λέει κάγκελα παντού. Τα κάγκελα έχουν μπει εδώ και χρόνια. Τώρα ξεκίνησαν, αν ζούσε πραγματικά θα έγραφε ένα καινούργιο τραγούδι που θα, σαν τίτλο θα είχε απαγορεύσεις παντού. Αλλά μην ανησυχείτε, διότι ο Μέγας Τσομπάνης Κυριάκος Μητσοτάκης μάλλον από τις 4 Μαΐου σιγά σιγά θα αφήνει λίγα πρόβατα να βγαίνουν από το Μαντρί μέχρι να πάμε ας πούμε μέσα Ιουνίου και να επιστρέψουμε στην κανονικότητα, όπως φυσικά αυτοί την ορίζουν την κανονικότητα. Λοιπόν, εμείς εδώ στο στούντιο του 1431 AM για ακόμα μία εκπομπή σήμερα θα πούμε λίγα λόγια για έναν σπουδαίο αγωνιστή, για έναν συνεπή αγωνιστή τον Περικλή Κοροβέση που έφυγε λίγο καιρό πριν εν μέσω κορονοϊού, όχι όμως από τον κορονοϊό. Ένας άνθρωπος που πραγματικά μπορεί να διαφωνώ σε, και ένας αγωνιστής που μπορεί να διαφωνώ σε αρκετά πράγματα και σε πολιτικές θέσεις, αλλά τον εκτιμώ αρκετά και από ό,τι έτσι μίλησα με κόσμο, τον εκτιμάει και αρκετός κόσμος από τον αναρχικό αντιξουσιαστικό χώρο πλην της αριστεράς, γιατί κάποιοι ας πούμε τον κατατάσσουν στην αριστερά, αν και είχε καλές σχέσεις με τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Ο ίδιος πάντως έχει πει ότι δεν ξέρω αν είμαι αναρχικός ή αριστερός, πάντως μαλάκας δεν θα γίνω ποτέ. Κάπως έτσι το είχε πει. Λοιπόν, οπότε θα δούμε λίγα πράγματα για αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο, τον Περικλή Κοροβέση. Θα ακούσουμε μουσική σχετική, έτσι λίγο έντεχνο, λίγο ελληνική ροκ, λίγο από τα παλιά, και θα κυλήσει και η σημερινή εκπομπή με τον... Θα διαβάσουμε φυσικά ένα μικρό βιογραφικό και θα διαβάσουμε αποσπάσματα και από ένα βιβλίο, έτσι ωραία μικρά αποσπασματάκια από ένα βιβλίο του Περικλή, ο οποίος λοιπόν έφυγε πριν από 13 μέρες, στις 11 Απριλίου του 2020. Γράφτηκαν αρκετά έτσι κείμενα και το λυπηρό είναι ότι φεύγουν αυτοί οι αγωνιστές εν μέσω της πανδημίας και δεν βγαίνει ο κόσμος να τους αποχαιρετήσει, δεν βγαίνει στους δρόμους, δεν βγαίνει κανείς πλέον. Αυτό είναι προβληματικό, τουλάχιστον για το εδώ κίνημα, όχι γιατί δεν βγαίνει μόνο να αποχαιρετήσει τους αγωνιστές του και φεύγουν μόνοι, αλλά γιατί δεν βγαίνει γενικώς. Ενώ βλέπουμε σε άλλες χώρες ο κόσμος έχει μπουχτίσει με την απαγόρευση κυκλοφορίας, αντιδρά στις κυβερνήσεις, στο κράτος της καταστολής και των απαγορεύσεων. Εγώ είδα βίντεο από και ειδήσεις από Ρωσία που έγιναν επεισόδια με την αστυνομία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα γιόρτασε με μία πορεία νομίζω την επέτειο της γέννησης ή του θανάτου του Λένιν, πάντως κάτι γιόρτασαν με το Λένιν. Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις και στο Ισραήλ, στη Γερμανία, στην Γαλλία επεισόδια ταραχές εδώ και 4-5 μέρες στα προάστια, και στην Αμερικα... στις Ηνωμένες Πολιτείες διαδηλώσεις κατά της απαγόρευσης κυκλοφορίας. Εκεί έχω την εντύπωση ότι κάποιοι από τους διαδηλωτές είναι υποστηρικτές του Τραμπ, γιατί είδα κάτι σημαίες έτσι με τον Τραμπ και κάποιους εθνικοπατριώτες έτσι με την αμερικάνικη σημαία. Λοιπόν, πάντως ο κόσμος βγαίνει στους δρόμους. Εδώ υπάρχει έτσι μια παγωμάρα, να το πω έτσι, ένα σοκ, ένα μούδιασμα το οποίο δεν αφήνει τον κόσμο να εκφραστεί, να κινηθεί πολιτικά. Γίνονται φυσικά κάποιες δράσεις, υπάρχουν καταλήψεις ανοιχτές, υπάρχουν καταλήψεις ανοιχτές, υπάρχουν δομές αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας, ανθρώπους που περνάνε δύσκολα αυτήν την ώρα, σε ανθρώπους που βρίσκονται στις φυλακές. Υπάρχει το ανθρωπιστικό κομμάτι του κινήματος, αλλά έτσι κάτι πιο δυναμικό, πιο που να εκφράζει πολιτικά, ας πούμε, την αντίθεσή μας προς την προς όλη αυτή την απαγόρηση προς όλων αυτών τον εγκλισμό, δεν έχει γίνει κάτι σε μαζικό επίπεδο. Εντάξει, για να μην είμαι αφοριστικός, έχουν βγει και συλλογικότητες με αυσοκολλήσεις, συνθήματα, τρικάκια, αλλά τους δρόμους τους έχουμε αφήσει και ελπίζω να τους ξαναπάρουμε σύντομα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε το βιογραφικό του Περικλή Κοροβέση, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 71 ετών μετά από νοσηλεία σε νοσοκομείο. Ο Έλληνας λογοτέχνης, ποιητής, ακτιβιστής και πολιτικός της αριστεράς, είχε γεννηθεί το 1941 στο Αργοστόλι Κεφαλινίας. Σπούδασε θέατρο με το Δημήτρη Ροντήρη, σημειολογία με τον Ρόνα Ρολάν Μπάρτ και παρακολούθησε μαθήματα των Πιέρ Βιντάλ Νακέ, Μαρσέλ Ντετιέν, Κορνίλιου Καστοριάδη και άλλων στο Παρίσι. Και τους δύο πρώτους δεν τους ξέρω, να σας πω. Μάλλον και τον Ρολάν Μπάρ δεν γνωρίζω, ότι τον Ακέ, ούτε τον Τιτιέν. Εντάξει, Κορνήλιος Καστοριάδης, μεγάλη μορφή και φιλόσοφος διανοούμενος της άμεσης δημοκρατίας, αυτονομίας. Λοιπόν, μετήχε από μικρή ηλικία στο κίνημα της αριστεράς, Κοροβές, έτσι, δεν μιλάμε για τον Καστοριάδη, και επί χούντας φυλακίστηκε και εξορίστηκε. Το πρώτο και πιο γνωστό του βιβλίο είναι «Οι Ανθρωποφύλακες», που γράφτηκε το 1969, όπου περιγράφονται τα βασανιστήρια στα οποία προέβαινε η χούντα των συνταγματαρχών και η προσωπική του εμπειρία. Αρχικά κυκλοφόρησε κρυφά, αλλά αργότερα μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες. Έκτοτε δημοσίευσε και άλλα βιβλία, όπως «Αριστερή Ανακύκλωση», «Παράπλευρες καθημερινές απώλειες», «Γυναίκες ευσεβείς του πάθους», «Η πολιτική βία είναι πάντοτε φασιστική», «Στο κέντρο του περιθωρίου» και πολλά άλλα. Εκτός από πεζά, έχει συγγράψει και θεατρικά, π.χ. το Tango Bar, αλλά και παιδικά έργα. Εργάστηκε ως αρθρογράφος στις εφημερίδες Ελευθεροτυπία, Εποχή και στην εφημερίδα των Συντακτών, ενώ συνεργάστηκε και με διάφορα περιοδικά, πολιτικά, λογοτεχνικά, όπως είναι η Γαλέρα. Το 1998 εξελέγει δημοτικό σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων με το συνδυασμό του Λεοντή Αυδή, υποστηριζόμενος από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και αργότερα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο ξεκίνημά του. Το 2007 εκλέχθηκε στην Α Περιφέρεια Αθηνών με το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, και μετήχε στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, που ήταν μέλος της Διπλωματικής Αντιπροσωπείας για τη Φιλία και Συνεργασία με τα Κοινοβούλια της Γεωργίας, Νότιας Αφρικής και Σουηδίας. Το 2009 αποχώρησε από το κόμμα, ενώ αργότερα έκανε και μια καταγγελία ότι το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ τα παίρνανε από την Siemens. Επίσης, να πούμε ότι το 1989, μετά τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από την επαναστατική οργάνωση 17 Νοέμβρη, η εφημερίδα Έθνος δημοσίευσε συκοφαντικό άρθρο με υπογραφή της Αγγελικής Νικολούλη, η οποία φωτογράφιζε και προσπαθούσε να εμπλέξει τον Περικλή Κοροβέση με την ενέργεια αυτή της οργάνωσης. Η κατηγορία αποδείχθηκε ανυπόστατη και η εφημερίδα αναγκάστηκε να απολογηθεί. Την Αγγελική Νικολούλη νομίζω ότι την γνωρίζουμε όλοι και όλες, οι περισσότεροι. Γνωστό τσιράκι της εξουσίας, καμία έτσι, τουλάχιστον για το επάγγελμα που είναι βασικά μια προσωπικά για μένα μια άθλια τύπισσα, ας πούμε, που έκανε καριέρα στην δημοσιογραφία, είναι από τα πρώτα ονόματα, ας πούμε, και φυσικά με τη δύναμη με την δύναμη που είχε, την δύναμη της πένας, αυτό το όπλο της δημοσιογραφίας και της εξουσίας, μπορούσε, ας πούμε, και στη συγκεκριμένη περίπτωση έριχνε λάσπη σε έναν πραγματικό αγωνιστή, γιατί εκείνη την εποχή γενικώς ρίξανε λάσπη σε πολλούς ανθρώπους και πολλοί κόσμο κατηγόρησαν ότι συμμετείχε στην 17 Νοέμβρη και ότι έκανε τις δολοφονίες και άλλα πολλά, μέχρι τελικά να αποκαλυφθούν τα μέλη το 2002 μετά από την σύλληψή τους. Λοιπόν, αυτό έτσι το βιογραφικό σε πρώτη φάση. Θα δούμε και άλλα στοιχεία, θα δούμε λίγο για τα βιβλία του, απόψεις του, και θα ακούσουμε μουσική. Συνεχίζουμε λοιπόν με την εκπομπή μας. Πάμε τώρα να ακούσουμε πάλι ένα τραγουδάκι, κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Σπασμένα αγγλικά, με άλλα λόγια θα στο πω και έναν ανάπηρο σκοπό από το 60 και μετά, ανακατάβια μετά, να δεις τι σου έχω για μετά. Καβάλα πάνε σινεμά, καβάλα σούπερ μάρκετ, παίρνουμε σ' άλλη εποχή, πιο στερεό και πιο ταχύ. Έλα σε λίμων χριστιανών κι αντίσταση και γύψος, πολυτεχνείο ξαφνικά, μεταπολίτευση και τα λοιπά. Με άλλα λόγια θα στο πω κι έναν ανάπηρο σκοπό, από το 70 και μετά μας έχουν πνίξει τα σκατά, να δεις τι σου έχω για μετά. Εδώ και τώρα αλλαγή και πάντα χούτων ποτά ούτ και τα ήχηκανε για πηδές με τσιν σκυλαδικά στην εθνική δίσκο στην παραλία ανάδελφος ελληνισμός ενώ επικείται σεισμός με άλλα λόγια θα σου πω κι έναν ανάπηρο σκοπό απ' το πρώτα και μετά να δεις τι σου έρχεται μετά να δεις τι σου για μετά. Έχει το βήμα να το ακολουθήσουμε γιατί καθυστερήσαμε με οκνουθού περίκοπες Κυπριακό και Σκόπια θέλουν πως φτάσαμε ως εδώ στα σύνορα του έξω από εδώ με άλλα λόγια θα στο πω και έναν ανάπηρο σκοπό από ενενήτα και μετά να δεις τι σου έχω για μετά να δεις τι σου έχω για μετά. Μα η Ελλάδα ως γνωστό ποτέ της δεν πεθαίνει και όπως έχει υποθεί κάποια στιγμή θα αναστηθεί. Μητέρα μεγάλο ψυχή ή φάντασμα και ζόμπι ας κάνουμε υπομονή το 2000 θα φανεί με άλλα λόγια θα σου πω κι έναν ανάπηρο σκοπό την ονειρεύτηκα ξανά συγκάτοικο σε ένα βραχνά να με ξυπνάει με βρισιέ. Να με ξυπνάει με βρισιές.
Αυτό το τραγούδι μου θυμίζει 12 Φλεβάρι του 2012 στην μεγαλειώδη πορεία τότε για ενάντια στην ψήφιση του δεύτερου μνημονίου που έγιναν σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, μια εξέγερση πραγματική στην Αθήνα, εντάξει τα κάψαν όλα και εδώ στη Θεσσαλονίκη έγιναν επεισόδια, αλλά το ζήτημα δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν η μεγάλη συγκέντρωση του κόσμου και ίσως η ελπίδα που υπήρχε εκείνη την εποχή ότι ίσως κάτι καταφέρουμε, κάτι μπορούμε να ανατρέψουμε. Φυσικά μετά τα καθάρισε όλα ο κοινοβουλευτισμός και οι εκλογές, πίστεψε ο κόσμος ότι με τον ΣΥΡΙΖΑ μπορεί αυτή η ελπίδα ας πούμε να έρθει. Αυτό ήταν το σύνθημα και του ΣΥΡΙΖΑ, η ελπίδα έρχεται. Πάντως εκείνη τη μέρα ξεκινώντας την διαδήλωση από τα μεγάφωνα έπαιζε αυτό το τραγούδι και μου έχει μείνει πραγματικά στη μνήμη μου έμεινε αυτή η σκηνή να κατεβαίνουμε στον δρόμο, ο κόσμος ενθουσιασμένος να παίζει μουσική. Ήταν μια, είναι μάλλον μια ανάμνηση πολύ έντονη που μου έχει μείνει. Γι' αυτό σκέφτομαι το τώρα ας πούμε που δεν μπορούμε να βγούμε και να πάμε πουθενά και πόσο περιοριζόμαστε, γι' αυτό θεωρώ ότι είναι επιτακτική πλέον ανάγκη να ξαναγυρίσουμε στους δρόμους, να πάρουμε τους δρόμους, reclaim the streets που έλεγε και ένα παλιό σύνθημα, γιατί αν χάσουμε τους δρόμους νομίζω χάθηκε το κίνημα. Γυρνάμε λοιπόν πάλι στον Περικλή Κοροβέση, ο οποίος έλεγε ότι η ύψιστη επαναστατική αρετή σήμερα είναι να είσαι πολίτης. Στην εισαγωγή του βιβλίου «Ανθρωποφύλακες» γράφει πως το δικαίωμα να είσαι πολίτης σημαίνει αντίσταση στη Χούντα. Και σήμερα αυτό σημαίνει αντίσταση σε κάθε μορφή κρατικής βίας. Δεν ορίζει το κράτος την ελευθερία, την ορίζει ο άνθρωπος που πρέπει να έχει ευκαιρίες να είναι ελεύθερος, να είναι ευτυχισμένος. Είχε δηλώσει πρόσφατα με αφορμή την επετειακή έκδοση του βιβλίου του. Όπως έχει γράψει, η ύψιστη επαναστατική αρετή σήμερα είναι να είσαι πολίτης και είναι, και είναι ο πιο αποτελεσματικός φραγμός σε κάθε αυθαιρεσία. Μετά την 21η Απριλίου 1967, το δικαίωμα να υπάρξει σαν πολίτης ήταν αντίσταση. Σε αυτούς που επέμεναν να είναι πολίτες, το νέο καθεστώς επέβαλε μια τυπική διαδικασία προσαρμογής. Προσπάθησα να μείνω πολίτης και εννοεί φυσικά πολίτης το, από το πολιτεύειν, δηλαδή όχι απαθής, υπήκος στον καναπέ βλέποντας τηλεόραση, διαβάζοντας εφημερίδες και ασχολούμενος με το κάθε τι, ας πούμε, που αφορά το προσωπικό μας συμφέρον, αλλά το πολιτεύειν. Το έχουμε πολιτική συνείδηση και δρούμε πολιτικά. Στην εποχή μας που δεσπόζουσα θέση έχουν οι θεωρίες περί τέλους της ιστορίας και τέλους των ιδεολογιών, έχει διαμορφωθεί μια πλάνη που όλο και εξαπλώνεται με τη βοήθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αυτή η κατάσταση θα μπορούσαμε να την λέγαμε α-ιστορία, που θέλει να αποδείξει πως ο άνθρωπος μπορεί να υπάρξει εκτός ιστορίας αλλά εντός αγοράς. Πράγμα που σημαίνει πως τα πράγματα είναι δεδομένα και κανείς δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα για να τα αλλάξει. Και κανείς δεν μπορεί να κάνει... Συγγνώμη. Είναι εδώ... Και κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να τα αλλάξει. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η άποψη και ειδικά τον τελευταίο καιρό με την πανδημία που μας έχει βρει, ότι είμαστε ανήμποροι, ότι θα τα λύσει όλο το κράτος και η επιστήμη, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, μόνο να ακολουθούμε τις οδηγίες. Δηλαδή φτάσαμε σε ένα σημείο που μια ολόκληρη κοινωνία ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις εντολές του κράτους. Και εν μέσω αυτού του τρόμου και της απειλής που έχουν δημιουργήσει από τον κορονοϊό. Λοιπόν, και φυσικά μας κρατάνε σε εγρήγορση, γιατί λένε ότι τίποτα δεν τέλειωσε, το Σεπτέμβριο έχουμε και κοινή γρήπη και κορονοϊό, και αυτό σημαίνει ότι να μην εφησυχάζουμε, τα μέτρα ήρθανε και θα μείνουν με κάποιο τρόπο, και φυσικά ο τρόπος που πειθαρχήσαμε σε όλα αυτά τα μέτρα πρέπει να γίνει συνείδηση πλέον μέσα μας, να πάρει, ας πούμε, να ενσωματωθεί με κάποιο τρόπο στη συμπεριφορά μας, γιατί θα έχουμε ξανά κορονοϊό, θα έχουμε απειλή, οπότε να είμαστε έτοιμοι και έτοιμες. Λοιπόν, η άποψη αυτή δεν είναι καινούργια. Αυτό που μας λέει ο Περικλής, ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει, είναι τόσο παλιά όσο και η εξουσία, μικρή ή μεγάλη, σημαντική ή ασήμαντη, κεντρική ή απόκεντρη. Η οποιαδήποτε εξουσία πιστεύει πως θα μείνει πάντα στην ίδια θέση. Αλλά για να μείνει στην ίδια θέση πρέπει και η κοινωνία να μείνει ακίνητη. Δηλαδή να μην αποτελεί μέρος μιας ιστορικής πορείας. Κατ' επέκταση λοιπόν η ιστορία τελειώνει μπροστά στην εξουσία και μαζί της τελειώνουν και οι ιδεολογίες που στηρίζουν σε μη εξουσιαστικές ιδέες. Με αυτόν τον τρόπο είναι η εξουσία και μόνο αυτή που έχει το δικαίωμα να κατευθύνει τα πράγματα προς τον επιθυμητό της στόχο. Όποιος δεν συμφωνεί δεν έχει παρά να πιστεί πως δεν μπορεί να κάνει τίποτα απολύτως. Μιλούσα με ένα φίλο χθες και μου έλεγε ότι έτσι όπως πάνε τα πράγματα θα οδηγηθούμε σε ένα σύστημα, θα αποδομηθούν όλες οι ιδεολογίες. Αυτή ήταν η άποψή του. Λοιπόν, θα αποδομηθούν όλες οι ιδεολογίες έτσι όπως πάμε με, και βαδίζουμε ειδικά τα τελευταία χρόνια, αλλά και τώρα με τον κορονοϊό, με όλα αυτά τα μέτρα που έχουν πάρει και που φαίνεται δεν τα πήραν μόνο για τον κορονοϊό, τα πήραν για τον έλεγχο του πληθυσμού, για τον έλεγχο των συνειδήσεων. Θα φτάσουμε, μου λέει, σε ένα σημείο δεν θα υπάρχουν πλέον ιδεολογίες, οι περισσότεροι θα έχουν υποταχθεί και θα υπάρχουν κάποιοι λίγοι που αμφισβητούν το σύστημα και αντιστέκονται. Δηλαδή θα έχει χωριστεί ο κόσμος σε δύο κομμάτια, σε δύο μέρη. Το μεγάλο μέρος θα είναι οι υποταγμένοι υποτελείς και ένα πολύ μικρό, μια πολύ μικρή μειοψηφία, απομονωμένη και αποκομμένη, κάτι σαν παρίες ας πούμε, που θα αμφισβητούν και θα αντιστέκονται και θα φυσικά θα καταστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο. Δυστοπικό αυτό που μου ανέφερε, αλλά δεν ξέρω, είναι πολύ, είμαι και εγώ πάρα πολύ προβληματισμένος για όλα αυτά που συμβαίνουν και για το που οδηγούμαστε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο πολίτης που εστερνίζεται μια τέτοια άποψη παραιτείται αυτομάτως και από τα πολιτικά και από τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αποκτά ευχάριστα την ιδιότητα του σκλάβου. Φτάνει να έχει αυτοκίνητο, τηλεόραση. Βήχα. Έχω βήχα, μάλλον έχω κορονοϊό. Λοιπόν, αποκτά ευχάριστα την ιδιότητα του σκλάβου. Φτάνει να έχει αυτοκίνητο, τηλεόραση και τη δυνατότητα να καταναλώνει ό,τι θεωρεί πιο επιτυχημένο στις διαφημίσεις. Και βρίσκεται εκτός ιστορίας και πολιτικής, αφήνοντας τον εαυτό του αμανάτη στην εξουσία. Η ιστορία αλλά και η μικροϊστορία του καθενός, όσο και αν είναι επώδυνη, δεν είναι ποτέ προς λύθη. Είναι για έρευνα και γνώση. Αλλιώτικα ο άνθρωπος βρίσκεται κυριολεκτικά εκτός τόπου και χρόνου. Και τα γεγονότα που περιγράφονται σε αυτό το βιβλίο διεκδικούν τη μεγαλύτερη δυνατή ιστορική ακρίβεια. Οι εκατοντάδες παράλληλες ιστορίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας δεν αφήνουν πια καμιά αμφιβολία για το τι γινόταν. Και μέχρι τώρα φυσικά είχανε μάλλον την ιδιότητα του σκλάβου, δουλειά, αυτοκίνητο, ηλεκτρικές συσκευές, καλό κινητό, κοινωνική καταξίωση και κατανάλωση. Τώρα η ιδιότητα του σκλάβου επεκτείνεται και μεταφράζεται πλέον στο ότι εκτελώ πιστά τις εντολές του κράτους, βγαίνω μόνο με την άδεια του κράτους και για τους λόγους που έχει αποφασίσει το κράτος ότι μπορώ να βγω, και από την άλλη κάθομαι σπίτι μου εγκλωβισμένος, έγκλειστος και παρακολουθώ όλη μέρα τηλεόραση ή διαδίκτυο. Αυτή είναι η εποχή που πραγματικά θεωρώ ότι η άποψη του Περικλή Κοροβέση, αν δεν έφευγε από τη ζωή, με όλο αυτό που ζούμε θα ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα έτσι να κάνει μια περιγραφή για όλα αυτά που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό. Λοιπόν, συνεχίζει να μας λέει ότι η τηλεόραση έτσι όπως χρησιμοποιείται είναι η κουλτούρα του σκλάβου. Δεν αποχαυνώνεται όπως συνηθίζεται να λέγεται, αλλά μέσα από εκεί εκπαιδεύεται. Μαθαίνει να αποποιείται τις ευθύνες του, δεν είμαι εγώ που θα αλλάξω τον κόσμο, παραδείγματος χάρη, να διαφορεί για το είδος του, ο καθένας για την πάρτη του, να βλέπει ανταγωνιστικά τον άλλον, όποιος προλάβε τον κύριο είδε, να μην αισθάνεται μέλος κάποιας ανθρώπινης κοινότητας. Και τι με νοιάζει εμένα τι έγινε παραδείγματος χάρη στη Ρουάντα, τότε με την γενοκτονία. Να γίνεται εχθρικός προς τη φύση, τσιμέντο όλα να γίνουν. Ο σκλάβος καταναλωτής είναι ένα κεντρικό άτομο που φαντασιώνει τον κόσμο, δεν τον αντιλαμβάνεται. Νομίζω ότι μπορείτε να απευθυνθείτε, δεν ξέρω, θα είχαμε έτσι, αν είχα μπροστά μου τον Περικλή Κοροβέση, αν είχαμε την τιμή, ας πούμε, να τον φιλοξενούμε σε αυτή την εκπομπή, θα μπορούσαμε, ας πούμε, να εκφράσουμε και τις δικές μας απόψεις και νομίζω ότι θα τα βρίσκαμε σε αυτό το κομμάτι, γιατί και εμείς έχοντας κάνει κιόλας μια εκπομπή για την TV, το όπιο του λαού, κάπως έτσι θεωρούμε ότι λειτουργεί τέλος πάντων η τηλεόραση, και κάπως έτσι, αν και η δικιά μου άποψη είναι ότι όντως αποχαυνώνει και αποβλακώνει η τηλεόραση, εδώ ο Κοροβέσης λέει ότι όχι, δεν αποχαυνώνει, εκπαιδεύει. Ναι, όντως εκπαιδεύει, σε εκπαιδεύει να γίνεις ένας σκλάβος στα μέτρα που θέλει η εξουσία, και φυσικά το βλέπουμε πόσο μεγάλη σημασία έχουν δώσει πλέον στο επικοινωνιακό κομμάτι τις τελευταίες μέρες. Κάθε 6 ώρα βγαίνουν Τσιόδρας και Χαρδαλιάς ως εκπρόσωποι της κυβέρνησης να αναγγείλουν αυτά που έχουν να αναγγείλουν, ας πούμε, μέτρα, την πορεία του κορονοϊού και όλα αυτά, και όλοι σαν υπνοτισμένοι, ας πούμε, σαν τους ναρκωμανείς, τους τοξικοεξαρτημένους που περιμένουν να πάρουν τη δόση τους. Στις 6 ώρα δίνεται η δόση για να διαρκέσει μέχρι την επόμενη μέρα στις 6 και να ξαναπάρουν την άλλη δόση τους. Ναι, ναρκώνει, θα έλεγα, ναρκώνει και με κάποιο τρόπο η τηλεόραση, και το ζούμε. Το ζούμε, είναι μεγάλη δύναμή της, παρότι η τεχνολογία έχει εξελιχθεί και έχουμε smartphone, έχουμε ίντερνετ, διαδίκτυο, αλλά παίζει ένα πολύ βασικό ρόλο η τηλεόραση ακόμα στις μέρες μας, ακόμα στην χειραγώγηση των λαών. Αν λοιπόν και στο βιβλίο δηλώνεται με τρόπο κατηγορηματικό, στο βιβλίο Ανθρωποφύλακης, έτσι, πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, όσοι το έχουν διαβάσει έχουν ενθουσιαστεί, έχουν μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Ένα βιβλίο νομίζω που θα έπρεπε τουλάχιστον να θα έπρεπε, τέλος πάντων, δεν ξέρω αν και τα λέξη, αλλά είναι καλό να το διαβάσουμε όλες και όλοι. Σε αυτό το βιβλίο λοιπόν δηλώνεται κατηγορηματικά πως το δικαίωμα, επί Χούντας τότε, έτσι, γιατί γράφτηκε κρυφά το 69, ήταν από τα απαγορευμένα βιβλία, το να είσαι πολίτης ήταν και απόδειξη της ενοχής σου. Φαίνεται λίγο πιστικό. Ας μου επιτραπεί να ξαναεπιχειρηματολογήσω, το να έχει κανείς απόψεις που δεν είναι αποδεκτές από τις εξουσίες είναι πολύ πιο επικίνδυνο από όσο αρχικά μπορεί να υποθέσει κανείς. Όλα ξεκινούν από μια μικρή διαπίστωση πως τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως μας τα παρουσιάζουν. Και αυτό είναι μια πρώτη αμφισβήτηση του κύριου της εξουσίας. Η εξουσία ποτέ δεν αστείευεται. Φοβάται ότι θα μολυνθεί από τον ιό και αντιδρά κεραυνοβόλα. Ναι. Εν τω μεταξύ μου κάνει εντύπωση, γιατί τα έχει γενικώς κάνει μια κριτική στην εξουσία και έχει έτσι έναν γενικά αντιεξουσιαστικό λόγο. Ήταν ένας, αν κάποιοι τον κατατάσσουν στην αριστερά, ήταν ένας διαφορετικός αριστερός. Και παρότι, ας πούμε, διαφωνώ, διαφωνώ με, επειδή κατέβηκε στις εκλογές δύο φορές, εντάξει, δεν έχει σημασία, και ο ίδιος απογοητεύτηκε, είδε πως ο δρόμος, ας πούμε, δεν περνάει μέσα από το κοινοβούλιο, τα παράτησε, συνέχισε όμως να είναι στο κίνημα. Πάντως, ναι, η κριτική στην εξουσία είναι αρκετά αντιεξουσιαστική στην οποία κάνει, και φυσικά όλα ξεκινούν από τις ιδέες, αυτές που έχουμε στο μυαλό μας, οι οποίες είναι αντίθετες προς την εξουσία, και φυσικά απλά να μην μένουμε μόνο στις ιδέες, τις οποίες τις κουβαλάμε, και μπορεί να συζητάμε για αυτές, και να οι ιδέες πρέπει να γίνουν πράξη. Ο λόγος πρέπει να γίνει πράξη, πρέπει να γίνει πράξη στον δρόμο. Ο δρόμος, εκεί είναι ο αγώνας, το ξανατονίζω, υπάρχει, το έχω τόσο ανάγκη να το πω, γιατί πρέπει να ξαναπάρουμε τους δρόμους στην φάση που βρισκόμαστε. Λοιπόν, πάμε σε, συνεχίζουμε βασικά την εκπομπή, αλλά θα πάμε σε διάλειμμα. Θα ακούσουμε Πάνο Τζαβέλα, αγαπημένο μου τραγούδι, έντιμε άνθρωποι, κύριε Παντελή.
Έντιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή, έχεις κατάστημα κάπου στη γη, πλάς εμπόρευμα, βγάζεις λεφτά. Πολλά λεφτά, πολλά λεφτά. Τις Κυριακές πρωί στην εκκλησιά σταυροκοπιέσαι στην Παναγιά. Έντιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή, έχεις και σύζυγο, κόρη παιδί, μοντέρνα έπιπλα, έγχρωμη TV, τρως τροφή πνευματική. Μάκρυ από κόμματα μη βρεις μπελά, πάτρις θρησκεία και φαμελιά. Έντιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή, τι κι αν πεθαίνουνε πάνω στη γη, χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ψωμί, μαύρη λευκή ή κίτρινη. Ο γιος σου μόναχα να'ναι καλά, να αφήσεις το όνομα και τον παρά. Έντιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή, σκεύρωσες, σάπισες στο μαγαζί, την ότι ξόδεψες και την ορμή, για τη δραχμή, για το πετσί. Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως, μα εσύ στο κουφάρι σου κλεισμένος εντός. Ξέρεις πως δώσαμε, κύριε Παντελή, άλλη τα νιάτα τους και τη ζωή, να γίνει το όνειρο φέτα ψωμί, να φας κι εσύ, κύριε Παντελή. Και εσύ τι έδωσες, κύριε Παντελή, πες μας τι έκανες σ' αυτή τη γη, πες μας τι άφησες κληρονομιά, που να εμπνέει τη νέα γενιά. Έντιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή, έντρομε άβουλε, σι φασουλή, βρώμησες το όνειρο και την ψυχή, άδειο πετσί χωρίς πνοή. Έντιμοι άνθρωποι, νέα γενιά, θάψτε τους έντιμους μες στα Σπαρτά, κι αυτούς που φτιάξανε τον Παντελή, σκουλή και άχρηστο σε αυτή τη γη.
Τρομερό τραγούδι, τρομερή στίχη, φοβερή στίχη από τον Πάνο Τζαβέλα, και έχει εκατοντάδες ή χιλιάδες κυρπαντελίδες σε αυτή την γη που συμπεριφέρονται έτσι, και σε αυτή τη χώρα ειδικά που συμπεριφέρονται έτσι, δουλοπρεπώς. Συνεχίζουμε με τον Περικλή Κοροβέση, γράφοντας ο ίδιος ότι τα βήματα της ιστορίας συχνά είναι πιο μεγάλα από τη ζωή των ανθρώπων. Οι ενοράσεις τους όλων μέχρι τη δημιουργική εφαρμογή τους από τον Περικλή χρειάστηκε να περιμένουν δύο αιώνες. Η Αγία Γραφή, αν και θεόπνευστη, χρειάστηκε 4 αιώνες για να αποσαφινιστεί ποιο θα ήταν το ακριβές της περιεχόμενο. Τα παραδείγματα δεν είναι τυχαία. Η ελπίδα που ζέστανε την ανθρωπότητα τους δύο τελευταίους αιώνες δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα άλλο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Παρά μονάχα με τα θρησκευτικά κινήματα που καθιέρωσαν τις μεγάλες θρησκείες. Και όπως κανείς δεν μπορεί να αποδώσει την ευθύνη της ιεράς εξέτασης στο Χριστό, κατά την έκφραση του Παπαδημητρίου, κανείς δεν μπορεί να αποδώσει στον Μάρξ και στους άλλους μεγάλους στοχαστές των απελευθερωτικών κοινωνικών προταγμάτων τις ευθύνες των εγκλημάτων των επιγόνων και πολύ περισσότερο στους ήρωες και στους μάρτυρες αυτών των κινημάτων. Ναι, γιατί γίνεται αυτό, ας πούμε, για τα εγκλήματα του Στάλιν, για τα εγκλήματα που έκανε ο Στάλιν, συνηθίζεται να αποδίδονται όλη αυτή η ευθύνη που φέρει αυτός ο δικτάτορας στους αγωνιστές, τους ανώνυμους κομμουνιστές, στον ίδιο τον Μάρξ που ουσιαστικά καθιέρωσε την... όχι καθιέρωσε, είναι ο θεωρητικός, ο πρώτος θεωρητικός του κομμουνισμού μετά τον, μαζί με τον Engels. Και γενικά υπάρχει έτσι ένας στιγματισμός για τον κομμουνισμό, μια ιδεολογία που μιλάει για τη χεραφέτηση και την ελευθερία, αν και το λάθος που κάνει είναι ότι θεωρεί ότι αυτή η κοινωνία με τις κοινότητες, η ελεύθερη κοινωνία, θα περάσει μέσα από ένα σοσιαλιστικό κομμουνιστικό κράτος, και αυτό μάλλον ήταν το μεγάλο λάθος των κομμουνιστών, γιατί διαπιστώσαμε στην πράξη ότι δεν μπορεί να γίνει. Όσο υπάρχει κράτος, θα υπάρχει και εξουσία. Ναι, ακόμα και ένα κομμουνιστικό κράτος είναι ένα εξουσιαστικό κράτος και ποτέ δεν θα οδηγεί στην ελευθερία. Στην επιθυμία του ανθρώπου για ελευθερία, δικαιοσύνη, ισότητα, αξιοπρέπεια, ανθρώπινα δικαιώματα, δεν εξυπακούεται αυτομάτως και μια ολοκληρωμένη θεωρία, και μάλιστα σωστή και αλάνθαστη. Και αν υπήρχαν στην ιστορία μεσαίωνες και δεσποτείες, αφορούσαν ένα τμήμα του πλανήτη, του λεγόμενου γνωστού κόσμου. Σήμερα αφορούν ολόκληρο τον πλανήτη και το ζητούμενο πάντα είναι οι πολίτες και όχι οι μεσίες. Καμιά φορά ο έφηβος γιος μου ή άλλοι νεκροί και νεαρές που βρίσκουν τα δικά μας νιάτα ηρωικά και όμορφα με ρωτούν για το τι πρέπει να γίνει για να αλλάξει ο κόσμος. Και εγώ τη συνταγή που είχα κάποτε την έχω χάσει πια. Μπορώ να πω με σιγουριά. Η βία, ο πόλεμος, η μυσαλλοδοξία, οι φυλακές, τα βασανιστήρια είναι η έσχατη αθλειότητα του ανθρώπινου είδους που τους ονομάζουν εθνοσωτήριες αρετές για να μπορούν να εγκληματούν χωρίς ενοχές. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ τη συνταγή την έχω χάσει για το πώς μπορεί να ανατραπεί ή να αλλάξει ο κόσμος. Την είχα μέχρι την μέχρι τα 25-26, ίσως μέχρι τα 30. Από εκεί και πέρα την έχασα και εγώ τη συνταγή. Ναι. Δεν ξέρω, η μόνη παρότρισή μου είναι να βρισκόμαστε στους δρόμους, να μιλάμε για την ελευθερία, να πράττουμε για την ελευθερία, να δρούμε για την ελευθερία προς τα εκεί, να βρισκόμαστε στο δρόμο για την αναρχία που λέει και ένα βιβλίο, αλλά μία συνταγή με συγκεκριμένους κανόνες δεν υπάρχει για τον κόσμο που θα θέλαμε να ζήσουμε. Όλα αυτά νομίζω διαμορφώνονται στην πορεία. Οπότε συνεχίζει ο Κοροβές και λέει: «Θα έλεγα και εγώ μαζί με τον Μπρέχτ, αλίμονο στη χώρα που έχει ανάγκη από ήρωες». Και θα πρόσθετα: Αυτό σημαίνει πως δεν έχει πολίτες. Η ύψιστη επαναστατική αρετή σήμερα είναι να είσαι πολίτης και ο πιο αποτελεσματικός φραγμός σε κάθε αυθαιρεσία. Από αυτή την άποψη λοιπόν είναι καλύτερα να διαβάζει κανείς ένα τέτοιο βιβλίο παρά να το γράφει. Απώλεια μνήμης στα πολιτικά γεγονότα σημαίνει παραχάραξη της ιστορίας και σίγουρος δρόμος για την επανάληψη των ίδιων συμφορών. Υπάρχει πραγματικά μεγάλη απώλεια για το τι έχει συμβεί τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και για το τι έχει συμβεί, ας πούμε, και το προηγούμενο διάστημα. Ο κόσμος ξεχνάει πάρα πολύ εύκολα, εκτός το ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται και πάνω απ' όλα μπαίνει το ατομικό του συμφέρον. Ακόμα και τώρα αυτοί που μιλάνε για ατομική ευθύνη και να μην διασπείρουμε τον ιό, να μην έχουμε θανάτους, να προστατεύσουμε τους ηλικιωμένους, νομίζω ότι είναι υποκριτές, ψεύδονται. Θα το πω έτσι απλά και ομά. Νοιάζονται μόνο για το δικό τους συμφέρον, μόνο για το δωμάτιο τους. Νοιάζονται μόνο να μην αρρωστήσουν αυτοί, γιατί τους έχει τρομοκρατήσει η TV, που τους λέει ότι δεν είναι μια απλή γρήπη και ότι ναι, μπορεί να πεθάνεις και θα περάσεις δύσκολο και όλες αυτές τις τρομακτικές εικόνες που μας έχουν δείξει από αυτούς που έχουν αναρρώσει και έχουν βγει από την εντατική με τα σωληνάκια να μην μπορούν να αναπνεύσουν και κάτι τέτοιες περιγραφές θρίλερ, ας πούμε, το πώς γύρισα από το θάνατο. Και νομίζω ότι έτσι είναι, αυτοί που μιλάνε για ατομική ευθύνη, αυτό ακριβώς μιλάνε για την ατομικότητά τους, για την πάρτη τους, να μην αρρωστήσω εγώ, και δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Δεν μπορεί μέχρι το 2020 να μην σε ενδιέφερε η ζωή των υπολείπων, εντάξει, για το τι τραβάνε οι κρατούμενοι, για το τι τραβάνε οι μετανάστρες και οι μετανάστες, οι πρόσφυγες, αυτοί που πυροβολούνται, για την φτώχεια, για την ανέχεια, για τους πολέμους, για την εξαθλίωση, είτε σε άλλες υπήρους, είτε εδώ στον τόπο σου, δίπλα σου, στην πόρτα σου, έτσι, για την ενδοοικογενειακή βία, για να μην σε ενδιαφέρει για τίποτα, ας πούμε, και να σε ενδιαφέρει πώς να περνάς εσύ καλά, η οικογένειά σου, και πώς να βγάζεις λεφτά και να έχεις ένα όνομα στην κοινωνία, και ξαφνικά ατομική και κοινωνική ευθύνη. Μας ενδιαφέρει η κοινωνία να μην κολλήσει κορονοϊό? Όχι. Σε ενδιαφέρει μόνο η πάρτη σου, ας πούμε, να μην κολλήσει εσύ κορονοϊό. Αυτά. Ναι, τα έχω πάρει λίγο με τον κόσμο και την κοινωνία, το πώς συμπεριφέρεται σε όλο αυτό που ζούμε. Τα έχω πει και σε άλλες εκπομπές. Λοιπόν, τον Οκτώβριο του 67 έγιναν αυτά που γράφονται σε αυτό το βιβλίο και μιλάει για τους ανθρωποφύλακες, και η αξία αυτής της μαρτυρίας είναι ακριβώς στο πόσο ίδια είναι με χιλιάδες άλλες που δεν γράφτηκαν ποτέ. Κατά τα άλλα, τα βασανιστήρια παραμένουν η τρέχουσα ανακριτική μέθοδο σε μια σειρά χώρες και δεν είναι μονάχα το θλιβερό προνόμιο κάποιες χούντας. Φυσικά και τα βασανιστήρια παραμένουν, βλέπετε τι γίνεται στις φυλακές, βλέπετε τι γίνεται στα κρατήρια της Πέτρου Ράλι, βλέπετε τι γίνεται στα τμήματα, βλέπετε τι έγινε με την υπόθεση, ας πούμε, των καταλήψεων και της οικογένειας Ινδαρέ. Όταν υπάρχει εξουσία, δεν έχει σημασία αν το κράτος είναι, αν έχει δικτατορία ή αν έχει κοινοβουλευτική δημοκρατία. Τα βασανιστήρια υπάρχουν, είναι μία μέθοδος που την χρησιμοποιεί ακόμα το κράτος, τη χρησιμοποιεί ακόμα η εξουσία.
Είχα ένα φίλο που ήξερε και έπαιζε τα ακορντεόν. Όταν τραγούδαγε φτιστός ήταν ο ήλιος, φωτιές στα χέρια του ανάβε τα ακορντεόν. Ένα βράδυ σκοτεινό σαν όλα τα άλλα, κράταγε τσίλιες παίζοντας τα κορδεό. Γερμανικά καμιόνια στάθηκαν στη μάντρα και μια ρηπή σταμάτησε τα κορδεό. Αρχινισμένο σύνθημα πάντα μου μένει, οπότε ακούω από τότε ακορντεό. Και χύσα στάμπα τη ζωή μου σημαδέψει, δεν θα περά, δεν θα περάσει ο φασισμός. Έχει σαν στάμπα τη ζωή μου σημαδέψει, δεν θα περά, δεν θα περάσει ο φασισμός.
Επιστροφή λοιπόν στην εκπομπή Αντίσταση κατά της αρχής, λίγα λόγια για τον Περικλή Κοροβέση, και δεν θα περάσει ο φασισμός, ούτε ο κρατισμός, ούτε η εξουσία. Λοιπόν, τώρα να πάμε να δούμε ένα άλλο βιβλίο το οποίο έχει γράψει ο Περικλής Κοροβέσης και ονομάζεται «Παράπλευρες απώλειες» και είναι μικρά κειμενάκια που έχουν συγκεντρωθεί σε έναν τόμο. Είναι μια προσπάθεια να συγκροτηθεί ένας τέτοιος μικρόκοσμος όταν τον τύλιγε και τον απειλούσε το σκοτάδι. Δεν είχε την πρόθεση να τα δημοσιεύσει, τα θεωρούσε πολύ προσωπικά και από μια σύμπτωση κατάλαβε πως δεν υπάρχει προσωπικός λόγος, αφού λέει είμαστε όντα με λόγο, είμαστε μέσα στην κοινωνία και η κοινότητα είναι αυτή που σου δίνει ένα λόγο για να ανακαλύψεις την προσωπικότητά σου, μοναδική και ανεπανάληπτη, όπως ακριβώς είναι τα δακτυλικά σου αποτυπώματα. Συνομιλητές υπάρχουν, αρκεί να μπορείς να μιλήσεις. Και έτσι βγήκε αυτό το βιβλίο, «Παράπλευρες καθημερινές απώλειες», από τον Περικλή Κοροβέση, και θα δούμε έτσι κάποια αποσπάσματα αρκετά ωραία και ενδιαφέροντα. Περίπατος. Είχα σβήσει με μπλάνκο το όνομά σου από την ατζέντα μου. Δεν περίμενα να ξαναπάρεις τηλέφωνο ύστερα από τόσο καιρό. Κι όμως πήρες. Ρώτησες αν ενοχλείς. Ήσουν ευγενική. Το μέταλλο της φωνής σου πολύτιμο όπως πάντα. Ρώτησες αν γράφω. Δεν ήθελες να με διακόψεις. Εκτιμούσες πάντα τη δουλειά μου. Ρωτάς τι κάνω. Όλα καλά, σου λέω. Τι να σου πω. Με γάμισες. Περίπατο έκανες στη ζωή μου και τη διέλυσες. Αγαπητός Λάιντς. Είχες χαθεί από μέρες. Ούτε ένα μήνυμα στον τηλεφωνητή, ούτε κάποιο σημειώμα κάτω από την πόρτα. Κατέβηκα στο λιμάνι και έψαχνα για την άγωνη γραμμή. Αγαπητός Λάιντς. Με τις βρώμικες τουαλέτες και τα χυδαία φαγητά. Περίμενα πως κάπου εδώ θα σε έβρισκα. Ανέβαινα και κατέβαινα σκάλες. Γύριζα στα σαλόνια και στις κουπαστές. τίποτα. Και φτάναμε στα λιμάνια μέσα στη νύχτα. Χάζευα τα φώτα. Ξαναφεύγαμε. Και σε ξαναέψαχνα. Μου πήρε πολύ καιρό να καταλάβω. Δεν ταξίδευα. Βούλιαζα. Σοφοί και Άγιοι. Ήρωες και Άγιοι δεν υπάρχουν. Τους έφτιαξαν μετά. Ήθελαν να στηρίξουν τη δικιά τους τυραννία, αγιοποιώντας κάποια καθάρματα. Τους δικούς μας σοφούς και Αγίους δεν θα τους μάθουμε ποτέ. Η εξουσία τους εξαφανίζει συστηματικά και σβήνει κάθε τους σημάδι. Και εμείς τους αγνοήσαμε όσο ζούσαν δίπλα μας, σαν και εμάς. Γιατί ποτέ δεν πιστέψαμε στον εαυτό μας. Πώς να πιστέψουμε λοιπόν στον άλλον?
Λίγανε τα ξεράδια και πονάνε τα ρημάδια. Κούτσα μια και κούτσα δυο, στη ζωή στο ρήμα δυο. Μεροδούλοι, ξενοδούλοι, δερνανούλοι, αφέντες δούλοι. Ούλοι, δούλοι, αφεντικό και μ' αφήνα νηστικό. Και μ' αφήνα νηστικό. Χωρί κάτω χωρί, ανηφόρη κάτι φόρη. Και με κάμα και βροχή, ώσπου μου βγαίνει ψυχή. 20 χρόνο γομάρι, σήκωσα όλο το ταμάρι. Και χτίσα στην εμπασιά του χωριού την εκκλησιά. Του χωριού την εκκλησιά. Άιτε θύμα, άιτε ψώνιο, άιτε σύμβολο αιώνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, θα φθανά από δαοντουνιάς. Άιτε θύμα, άιτε ψώνιο, άιτε σύμβολο αιώνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, θα φθανά από δαοντουνιάς. Θα φθανά από δαοντουνιάς. Και ζευγάρι με το βόδι, άλλο πόη κι άλλο πόδι, όργωνα στα ρέματα, τα φέντο στα στρέμματα. Και στο πόλεμο όλα για όλα, κουβαλούσα πολύ βόλα. Να σκοτώνω τη λαή για τα φέντη το φαΐ. Να σκοτώνω τη λαή για τα φέντη το φαΐ. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, θα φθανά από δαοντουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, θα φθανά από δαοντουνιάς. Θα φθανά από δαοντουνιάς. Τα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει. Άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει. Άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Τα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει. Άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει. Άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, θα φθανά από δαοντουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, θα φθανά από δαοντουνιάς. Θα φθανά από δαοντουνιάς. Ήτανε μια φορά μάτια μου και ένα καιρό μια όμορφη κύρα αρχοντήσα να σε χαρώ. Μια μικρό παντρεμένη κόρη ξανθή το κύρι της προσμένη βράδυ πρωί ένα Σάββατο βράδυ καλέ μια Κυριακή τον ήλιο το φεγγάρι καλέ παρακαλεί. Ήλιε μου φώτισε τον φεγγάρι καλέ και τους χαλά. Στον ήλιο στο φεγγάρι και στη βροχή και με έναν αίμα αφήνεις έρμη και μοναχή. Λέρα νύχτη και μάτια μου με στο βορειά στη μάχη ρίχτη και μάτια μου και στο καβγά μέσα σε ένα συνάδι πήρα
εμείς οι εκτελεσμένοι δεν ξεκινήσαμε τυχαία. Αυτό που θέλαμε ξεπερνούσε τη θνητή ζωή μας και αποφασίσαμε να την ορίσουμε μέχρι το τέλος. Τι θα μπορούσαν να μας κάνουν? Μια ζωή μονάχα θα μας έπαιρναν. Είχαμε ζήσει χίλιες. Έτσι σταθήκαμε όρθιοι και αρνηθήκαμε να μας δέσουν τα μάτια. Καταπληκτικό, πραγματικά. Όταν έχεις ζήσει έτσι όπως λέει ο Περικλής χίλιες ζωές, δεν φοβάσαι όταν θα σου πάρουν την μία. Και συνεχίζει με ένα απόσπασμα. Δεν είναι μάλλον αποσπάσματα, είναι μικρά κειμενάκια, ουσιαστικά σκέψεις και εμπειρίες ζωής που έχει ζήσει και τις έχει βάλει σε ένα βιβλίο. Μέσος Έλληνας. Θέλουμε τη σωτηρία μας και αγαπάμε την καταστροφή μας. Ψηφίζουμε κόμματα που μας έπεισαν με ψέματα και πιστέψαμε πως θα βρούμε δουλειά με την ψήφο μας. Και πάντα περιμένουμε στις ατέλειωτες ουρές παντού. Θυμώνουμε, αγανακτούμε, βρίζουμε. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Ξαναγυρίζουμε στα ίδια. Έτσι έχουμε συνηθίσει. Την καταστροφή μας την ξέρουμε. Αυτό μας δίνει σιγουριά. Το άγνωστο είναι αβέβαιο και αυτό μας τρομάζει. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό το τι εκφράζει τον μέσο Έλληνα και την μέση οικογένεια εδώ σε αυτήν τη χώρα. Την μέση σκέψη θα έλεγα ή την κυρίαρχη σκέψη. εδώ και πολλά χρόνια. Ειδικά αυτό με την ψήφο, να βάλουμε κανένα βουλευτή, να βολέψουμε τα παιδιά μας. Και παλιότερα που το δημόσιο έπαιζε πολύ, το όνειρο πολλών οικογενειών ήταν να βολέψουν τα παιδιά στο δημόσιο για να έχουν μια σταθερή και σίγουρη δουλειά. Σήμερα χρησιμοποιούμε τους βουλευτές για να βρούμε οποιαδήποτε δουλειά, έστω και για σε σούπερ μάρκετ. Εκεί έχει καταντήσει αυτή η σαθρή κοινωνία και τα σαθρά μυαλά των ανθρώπων και των υποτιθέμενων πολιτών. Δημόσιο χρέος. Το δέντρο που έδεσαν και εκτέλεσαν τον Λουμούμπα υπάρχει ακόμα στο δάσος Μοναντιγκούσα. Είναι γεμάτο σφαίρες που φαίνονται ακόμα. Πέρασαν από το λεπτό κορμί του Πατρίς και καρφώθηκαν στον κορμό του δέντρου. Το δέντρο επέζησε και θυμίζει πάντα το αποτρόπαιο έγκλημα των Βρυξελών. Ο εκτελεστής Μομπούτου πήρε δώρο σε πρώτη φάση 30 χρόνια εξουσίας. Ήταν, βλέπετε, ευρωπαϊστής, φιλελεύθερος και εξυγχρονιστής. Η διεθνής κοινότητα απέκτησε ένα πιστό φίλο. Ο Μομπούτου ανταποκρίθηκε στην φιλία γενναιόδωρα. Έδωσε διαμάντια, χρυσό, πετρέλαιο, κοβάλτιο, χαλκό και ό,τι άλλο πολύτιμο είχε η γη του Κονγκό στα σπλάχνα της. Το ανεξάρτητο Κονγκό γίνεται πάλι απικία. Και όταν ο Μομπούτου αποδήμησε εις Κύριον, άφησε μία περιουσία ίση με το δημόσιο χρέος. Ήταν η δεύτερη δόση του δώρου από την Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τις υπηρεσίες του. Λίγοι γνωρίζουν πως αυτοί οι οργανισμοί είναι μηχανές πολέμου. Κάνουν τις πρώην αποικίες πάλι αποικίες. Αυτή τη φορά όχι με οβίδες, αλλά με χρέος. Ο Λουμούμπα ήταν ένας αγωνιστής στο παλιό βελγικό Κονγκό, το Κονγκό που ήταν αποικία του Βελγίου, και είχαν εγκαθιδρύσει ένα καθεστώς τρόμου. Πάρα πολλούς τους έκοβαν τα χέρια τότε και υπήρχαν αρκετοί έτσι μαύροι Αφρικανοί που κυκλοφορούσαν με ένα χέρι και το άλλο ήταν κομμένο. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη καταστολή. Τελικά κάποια στιγμή ανεξαρτοποιήθηκε το Κονγκό, γίνανε αγώνες αντίστασης στο αποικιοκρατικό Βέλγιο, αλλά οι διεφθαρμένες κυβερνήσεις νομίζω ότι που υπάρχουν στις αφρικανικές χώρες, συνεργαζόμενες πάντοτε με την Δύση για να κρατάνε τον λαό στην πείνα και να δουλεύουν για ένα κομμάτι ψωμί, να υπάρχουν φθηνές πρώτες ύλες, να υπάρχουν φθηνά εργαστήρια, φθηνές φτηνή παραγωγή ας πούμε από τα εργοστάσια και πάμφθινες εξορεκτικές ύλες όπως διαμάντια και χρυσό και άλλα μέταλλα και ορυκτά, να είναι πάμφθινα στην Αφρική, να δουλεύουν για ένα κομμάτι ψωμί εκεί πέρα και να απολούνται ακριβά στην Δύση, ώστε να κερδίζουν οι τσέπες των δυτικών αφεντικών και των διεφθαρμένων εκεί κυβερνήσεων. Αυτά είναι τα τελευταία χρόνια η ιστορία γενικώς της Αφρικανικής Ηπείρου. Όσο για, για την Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, νομίζω ότι απικία έχουμε γίνει και εμείς, μια απικία ας πούμε της Γερμανίας ή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Κομισιόν, δεν ξέρω, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Χρέος έχουμε, τα είδαμε και εμείς, δοκιμάσαμε τις συνταγές του Δέλτα Νιτάφ και νομίζω ότι με την κρίση που ζούμε έρχεται και νέα συνταγή και δεν ξέρω τι μέλη γεννέστε για το μέλλον στην κατάσταση που είμαστε. Ο Μπιόχο. Τον Μπιόχο, τον αρχηγό των εξεγερμένων Ινδιάνων, τον έχουν εκτελέσει πολλές φορές στο Παλένκε. Μα εκείνος ξαναεμφανίζεται και χτυπάει σκληρά. Τον πιάνουν και τον ξαναεκτελούν. Αυτός επανέρχεται με μεγαλύτερη ορμή. Είναι αθάνατος. πάντα στην πρώτη γραμμή και κάνει τους τυράννους να χάνουν τον ύπνο τους. Τελικά ποιο είναι το μυστικό της Αθανασίας του Ντομίνγκο Μπιόχο? Η Γενική Συνέλευση. Κάθε φορά που σκοτώνεται ο ηγέτης τους, εκλέγει έναν άλλον και παίρνει το ίδιο όνομα. Ο Ντομίνγκο δεν είναι ένας. Είναι πολλοί. Κόλαση. Σε ένα παρεκκλήσι της Πάντοβας, ο Τζιώτο ζωγράφισε την κόλαση με τους διαβόλους. Βασάνιζαν αμαρτωλούς. Όλα τους τα εργαλεία ήταν αυτά της ιεράς εξέτασης. Το ερώτημα μπαίνει απλά. Αφού όλοι αυτοί οι αμαρτωλοί ήταν όργανα του Σατανά και ακολουθούσαν τις εντολές του, γιατί δεν τους αντάμυψε δίνοντάς τους έναν παράδεισο για να συνεχίσουν ανενόχλητα και αιωνίως τις ακολασίες τους? Δική του ήταν άλλωστε. Τόσο αχάριστος ήταν. Μετά έρχεται και μία άλλη σκέψη. Η ιερά εξέταση χρησιμοποιεί τα ίδια εργαλεία με αυτά της κόλασης για τον ίδιο σκοπό, τον σοφρονισμό? Μήπως η κόλαση είναι μια υπηρεσία της Καθολικής Εκκλησίας που συνεχίζει τη δουλειά της στην άλλη ζωή? Πάντως όσοι έψαξαν στη βίβλο για να βρουν τη λέξη κόλαση δεν τη βρήκαν πουθενά. Είναι επινόηση των παπάδων. Τελικά ο Σατανάς για ποιον δουλεύει? Ο Σατανάς και ο Διάβολος, ο Σατανάς και ο Θεός δουλεύουν για τους παπάδες, πραγματικά. Γι' αυτό το εξουσιαστικό τερατούργημα, την εκκλησία, την θρησκεία για τους παπάδες, για τους ημάμιδες, για τους θρησκευτικούς ηγέτες γενικώς, για τους ραβίνους και όλα αυτά. Γι' αυτούς δουλεύουν. Και η κόλαση υπάρχει για να φοβίζει τον κόσμο, να τον τρομοκρατεί και να τον υποτάσσει. Το ίδιο κάνει και η εξουσία. Και αν έχει αποτραβηχτεί η εκκλησία για λίγο, η εξουσία χρησιμοποιεί το ίδιο. Κόλαση. Και ο κορονοϊός, έτσι όπως τον παρουσιάζουν, πραγματικά φαντάζει ως κόλαση. Μόνο να δείτε, ας πούμε, μία μέρα να παρακολουθήσετε τηλεόραση από το πρωί ως το βράδυ, να δείτε τι σημαίνει κόλαση, ας πούμε, και τι σημαίνει κορονοϊός. Και να μην χρειαστεί να ξαναδείτε τηλεόραση στη ζωή σας. Να δείτε πώς τρομοκρατεί, ας πούμε, το κράτος όταν έχει την ευκαιρία, όταν υπάρχει η αφορμή. Λοιπόν, απόδραση. Δεν υπάρχει κελί που να μην τρυπιέται. Δεν υπάρχει φυλακή που δεν μπορείς να δραπετεύσεις. Δεν υπάρχει σκλαβιά που να εμποδίζει την ελευθερία σου. Όλα είναι στο κεφάλι σου. Σπάστο και πέτα το. Ο ουρανός είναι απέραντος. Υπάρχει μια γωνιά που σε περιμένει. Βρες την. Δεν ξέρω. Είναι αυτό που λένε ότι ο ελεύθερος άνθρωπος είναι ελεύθερος και στο κελί του? Αυτή είναι μια, για μένα, δεν ξέρω, λίγο διφορούμενη άποψη. Όντως, ο ελεύθερος μπορεί να είναι ελεύθερος και στο κελί του, αλλά πόσο ελεύθερος είναι, διότι πρακτικά δεν είναι ελεύθερος, αλλά σίγουρα συνεχίζει να, και στο κελί του, να αγωνίζεται για την ελευθερία του. Διότι όπως λέει και το πιο ωραίο σύνθημα της αναρχίας, το πάθος για τη λευτεριά είναι δυνατότερο από όλα τα κελιά.
Αφήνω πίσω τις αγορές και τα παζάρια. Θέλω να τρέξω στις καλαμιές και τα λιβάδια, να ξαναγίνω καβαλάρης και ξαναέλα να με πάρεις βανί. Κι αν δεν υπήρξα κατεργάρης και τη χρειάζομαι τη χάρη σου, μωρέ. Ρε μπαγάσα, περνάς καλά κι πάνω, μια ανάσα γυρεύω για να γιάνω. Δεν το πιστεύω, να με χλευάζεις. Σας εχαζεύω, δε χαμπαριάσεις. Προτείνε μου κάποια λύση, δεν θα σου παρακοστήσει. Και θα σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν για το χαμένο μου αγώνα, που τα στεράκια μείναν μόνα με τον κλαίο. Αφήνω πίσω το σάματα και τους ανθρώπους. Έχω χορτάσει καταραμπακές και ψάχνω τρόπους πώς να ξεφύγω από τη μοίρα, και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης, και θα το θες να με φλερτάρεις, γαλανέ. Ρε μπαγάσα, περνάς καλά κι πάνω, κάνε πάσα, καμιά μάτια και χάμω. Που κοιμάσαι και αρμενίζεις, ξαφνού αστράφτης και μπουμπουνίζεις, κι ό,τι σου έρθει κατεβάζεις, μη θάρρεις πως με ταράζεις. Γιατί σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν, για το χαμένο μου παγώνα, που τα στεράκια μείναν μόνα να τον κλαίω. Για το χαμένο μου αγώνα, που τα στεράκια μείναν μόνα να τον κλαίω.
Ο Περικλής Κοροβές το 1969 έγραψε στα κρυφά, στην το παράνομο φυσικά βιβλίο «Ανθρωποφύλακες», για τα βασανιστήρια της Χούντας. Μίλησε για τα βασανιστήρια, μας είπε ότι τα βασανιστήρια τελικά, μετά από τους αγώνες που έδωσε και την εμπειρία που απέκτησε και στην μεταδικτατορική δράση του, μας δείχνει ότι η εξουσία συνεχίζει να χρησιμοποιεί τα βασανιστήρια, και νομίζω ότι αυτό που ζούμε τον τελευταίο καιρό είναι ένα επώδυνο και διαρκές βασανιστήριο, ο εγκλισμός μέσα στα σπίτια μας και η απαγόρευση των πάντων, με μόνο διέξοδο η άδεια που παίρνουμε από το κράτος για να βγάλουμε το σκύλο μας, να πάμε για γυμναστική, να πάμε να βοηθήσουμε κάποιον που έχει ανάγκη, να πάμε στο σούπερ μάρκετ, να κάνουμε τέλος πάντων τις κάποιες καθημερινές δουλειές που έχουμε, και μετά σπίτι, τηλεόραση. Έτσι κι αλλιώς έχουν βγει και σποτάκια στην τηλεόραση που λένε ότι μένουμε σπίτι αλλά μένουμε ψυχικά υγιείς, και μάλλον υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα από αυτόν τον εγκλισμό και το πόσο ψυχικά ισορροπημένος μπορεί να μείνει όλος αυτός ο πληθυσμός μετά από τόσο καιρό εγκλισμού. Οπότε η εξουσία γενικά βασανίζει και όχι μόνο στα τμήματα, όχι μόνο στα κρατητήρια, όχι μόνο στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, στα άσυλα, στα ιδρύματα, στα ψυχιατρία. Βασανίζει όλο τον πληθυσμό ψυχολογικά και πνευματικά με τον εγκλεισμό, με την τηλεόραση, με τον τρόμο. Τόσο επίκαιρος και τόσο επίκαιρο θα μπορούσε να είναι αυτό το βιβλίο που γράφτηκε το 69 και τόσο επίκαιρος είναι που μας μιλάει ακόμα και στο τώρα ο Περικλής Κοροβέσης, ο οποίος, να πούμε κιόλας, ότι συμμετείχε σε ένα στη συγγραφή ενός βιβλίου. Η πολιτική βία είναι πάντοτε φασιστική, με άλλους συγγραφείς και αγωνιστές όπως ο Τεορόμβος, ο Γεωργόπουλος, Δημητράς, Παπα-Νικολάτου, Μαραγκάκης, ο οποίος ήταν ο πρώτος πολιτικός αντιρρησίας συνείδησης στην Ελλάδα και έκανε και απεργία πείνας μαζί με τον Θανάση Μακρύ, που συμμετείχε αυτό στο βιβλίο. Επίσης συμμετείχε ο Παπαδόπουλος Παναγιώτης, γνωστός Κάιν, γνωστός παλιός αναρχικός, ο Αθανασιάδης, ο Κυριάκος, Γιάννης Εξαδάχτυλος, Θανάσης Τριαρίδης, Ιωαννίδου, η Ελένη Καρασαβίδου, ο Μεχμέτ Αρχάν, ο Θοδωρής Ηλιόπουλος, που είχε κάνει το 2009 μια απεργία πείνας γιατί τον κατηγορούσαν ότι συμμετείχε στα επεισόδια εκεί τον Δεκέμβρη, ενώ δεν είχε καμία σχέση με τα επεισόδια. Ο Γιώργος ο Μονεστηριώτης, Θανάσης Πολάτος, Γιάννης Ευαγγέλου, Σιαβέλης, Παναγιώτης, ο Νικολόπουλος Άγγελος, Κώστας Μπακόπουλος και ο Γιάννης Κορομιλάς. Έχει γραφτεί ένα βιβλίο σχετικά έτσι με την κατά πόσο η πολιτική βία είναι φασιστική. Με προβλημάτισε πάρα πολύ, το διάβασα όλο αυτό το βιβλίο, το οποίο δεν υπάρχει πλέον, δεν κυκλοφορεί, αλλά μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο. Αν γράψετε «Η πολιτική βία είναι πάντοτε φασιστική» από τις εκδόσεις Διάπειρων, το έχουν online. Λοιπόν, και το συζήτησα και με κάποιους έτσι συντρόφους, οι οποίοι παρότι ναι, στο παρελθόν ας πούμε ήταν υπέρ της πολιτικής βίας, επαναστατικής βίας και όλα αυτά, μου έκανε εντύπωση η άποψή τους ότι στο τέλος συμφωνούσαν σε αυτό το τίτλο του βιβλίου. Τέλος πάντων, εγώ έχω τις αντιρρήσεις μου και για τα περιεχόμενα, τα οποία είναι αρκετά αφοριστικά μέσα στο και τις απόψεις που εκφράζονται μέσα από τα κείμενα αυτών των συγγραφέων. Έχω συγκεντρώσει έτσι διάφορα επιχειρήματα, ίσως μπορέσω να πραγματοποιήσω μια εκπομπή για να αντικρούσω αυτά τα επιχειρήματα στο ότι η πολιτική βία είναι πάντοτε φασιστική. Τον πρόλογο τον έχει γράψει ο Περικλής Κοροβέσης και με το κείμενο που έχει γράψει ο Περικλής Κοροβέσης διαφωνώ σε αρκετά πράγματα, έτσι είναι αρκετά αφοριστικά. Έχουν μια λογική από τη μία, μπορώ να καταλάβω, αλλά ναι, γενικά γιατί και ο Κοροβέσης και κάποιοι άλλοι ανήκαν στο πασιφιστικό ειρηνιστικό κίνημα. Δεν είναι όλα τα επιχείρηματα, δεν διαφωνώ σε όλα αυτά τα επιχείρηματα ας πούμε, που εκφράζουν, αλλά νομίζω ότι το να καταδικάζεις οποιαδήποτε πολιτική βία σύμφωνα με μια συγκεκριμένη ιδεολογία που είναι ο φασισμός, εκεί πέρα νομίζω ότι ξεκινάει η μεγάλη μου διαφωνία και εκεί πέρα έχω διάφορα επιχειρήματα που όπως είπα θα μπορούσα να τα εκφράσω σε μια εκπομπή και να ίσως θα να εάν θα μπορούσα να βρω έτσι και συντρόφους, συντρόφισσες που να είναι ή της μίας ή της άλλης άποψης, να γινόταν και μια ενδιαφέρουσα εκπομπή, να εκθέσει και ο καθένας τις απόψεις του. Αυτά ίσως στο κοντινό μέλλον κάποια στιγμή. Λοιπόν, αυτά νομίζω. Όπα. Μερικές φορές πάω πολύ κοντά στο μικρόφωνο και δημιουργείται αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, αυτά νομίζω για τον Περικλή Κοροβέση. Δεν ήθελα απλώς έτσι να αγιοποιήσω, να κάνω το εγκόμιο ενός ήρωα, έτσι και αλλιώς ήταν αντίθετος προς τους ήρωες. Ήθελα να εκφράσω και τις αντίθετες απόψεις που έχω για έναν αγωνιστή, τον οποίο όμως τον σέβομαι. Σέβομαι την συνέπειά του, σέβομαι τις απόψεις του, σέβομαι το γεγονός ότι βρισκόταν στον αγώνα μέχρι το τέλος της ζωής του. Λίγα λόγια λοιπόν για τον Περικλή Κοροβέση από την αντίσταση κατά της αρχής. Σας χαιρετούμε. Ελπίζουμε να παραμείνετε υγιείς και ελπίζω σε λίγο καιρό να βρεθούμε ξανά στους δρόμους και να πραγματοποιήσουμε αυτό που λέγανε και παλιά, reclaim the streets. Να καταλάβουμε τους δρόμους, να γίνουν οι δρόμοι δικοί μας, να απελευθερωθούμε τελικά από την φυλακή που ζούμε το τελευταίο διάστημα και να βρεθούμε να μιλήσουμε για την ελευθερία και να δράσουμε για την ελευθερία. Καλό υπόλοιπο από την αντίσταση κατά της αρχής. Ζήτω η αναρχία. Αντίσταση κατά της αρχής. Ελεύθερο κοινωνικό ραδιόφωνο 1431 AM.
Γιατί το τραγούδι να είναι λυπητέρω, με μια σταρή σκέψη την καρδιά μου ξανακόψε. Κι αυτή τη στιγμή που πλημμυρίζω χαρά, ανέβηκε ως τα χείλη μου και με αναπνίξε. Φυλάξου για το τέλος θα μου πεις. Σ' αγαπάω, μα δεν έχω μια να στο πω. Κι αυτός είναι ένας καημός αβάσταχτος. Λιώνω στα πόνο, γιατί νιώθω κι εγώ. Ο δρόμος που τραβάω είναι αδιάβατος. Κουράγιο θα περάσει, θα μου πεις. Πώς μπορώ να ξεχάσω τα λιτέρα της μαλλιά, την άμμο που σαν καταράχτης έλουζε, καθώς έσχιδε πάνω χιλιάδες φιλιά, διαμάντια που απλόχερα μου χαράριζε. Θα πάω κι ας μου βγει και σε κακό. Σε πιάνε έκσταση απάνω σε χορό μαγικό. Μπορεί ένα τέτοιο πλάσμα να γεννήθηκε από πιο μακρινό αστέρι, είναι το φως που με στα δυο της μάτια πήγε, κρύφτηκε. Κι εγώ ο τυχερός που το έχει δει. Μες στο βλέμμα της Ελένας τόσο δάγουρανός, αστράφτη συνεφιάζει, αναδιπλώνεται. Μα σαν πέφτει η νύχτα, πλημμυρίζει με φως. Φεγγάρι αγουστιάτικο υψώνεται και φέγγει από μέσα η φυλακή. Πώς μπορώ να ξεχάσω τα λιτά της παλιά, την άμμο που σαν καταράχτης έλουζε, καθώς έσκυβε πάνω μου χιλιάδες φιλιά, διαμάντια που απλόχερα μου χάριζε. Θα πάω κι ας μου βγει και σε κακό.
Καλό ταξίδι, αγωνιστή Περικλή Κοροβέση.
Ταξιδεύει. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λάκη.
Και εμείς, Νίκο, πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Κάτι χρόνια τσακισμένα εφηβικά, γύρνα μου μόνο μια γουλιά από σιγουριά να δω.